Eny ary, somariva, atao anatin'ny fandaharana andrian'ny fahasalamana eto amin'ny radio Don Bosco, faly miarabantsika mpiandrehitra ny an-trano any manaraka ny fandaharana, hanaraka ny fandaharana andrian'ny fahasalamana mazava loatra. Docteur Jose ihany miaraka aminareo eto a, de iandriny eo amin'ny lafin'ny teknika Andro Robel, de Isailina de miantso ny 22 443 90 na manao SMS mazava amin'ny 0330 8 850 02. Efa intsika teo ihina no resana androany a, resaka tsy fahampindra na anemi. Horesana de satria na ny antony a, be dia be ny trangai teny retrarehetra eny mahadokoterany tena moa zany, de miezaka mitrano mitrandraka foana hoe inona zany mety mahaliana anareo mpiaino a, de hoe zay inona ny zavatra misy hita matetika zany, de inona ny zahana horesana sy fampizarana amintsika mpiaino. De miangavantsika mba hatratra amin'ny farany a, de alefa sololoa ny SMS mahakasika an'izay raha ohatra ka mandefenao, de hoy aho hoe horesana le satria nahita hoe tsy hoe ono a, fa tena statistika tena marina hoe ny 5 roapolo isan-jato ny mponina maneran-tany a dia tratrany tsy fampindra avokoa na anemi. De ny 2 amby 4 isan-jato ny zaza latsaky ny 5 taona de tsy ampiraha daholo, de ny 4 isan-jato ny vehivavy bevoka de miaina an'izay tsy fampindra zay, mahatonga le mihinana fera ry reny malala ry mamankely isany. De ny apatelo ny vehivavy ao anatin'ny taona hafana miteraka dia miaina an'izay hoe tsy fahampindra zay ihany koa, dia hoe mahaliana raha ohatra ka resana le satria maromaro zany a ny olona voakasika ao anatin'izay hoe tsy fahampiana raha zay. Inona moa ny tena hoe resana ihany koa? Le fisorohana aloha voalohany indrindra, de ny faharoa hoe tokony ho mailomailo rehefa inona ny zavatra mitranga. De raha farina tsotsotra hoe inona ny atao hoe tsy fahampindra, de ny tsy fahampiany selamena ao anatin'ny ra sy ny le atao hoe hemoglobina reo moa zany miaraky. De tsy manao resaka siantifika be tsika satria mpiaino tsotra no miaino, de zahana tsorona arak'izay mba ho azy ny mpiaino le izy. Tsy ampy zany ny selamena le mahamenamena n'io rahantsika io, iny mihitsy ny tsy ampy a ao anatin'ny ran'le olona, de lasa miena ny tany oksigena mankany amin'ny taova rehetrarehetra any, de lasa maneho seho anaretina le olona rehefa peo. Raha ny tena marina moa zany anatin'ny vatany olombelona de karazan'ny telo ny tena mamorona n'io rahantsika io, de ao ny selamena, de ao ny na globule rouge, de ao ny sela fotsy a na globule blanc, de ao le atao hoe plakety. De ny selamena miantoka an'izay le fitondrana oksigena sy ny fitondrana ny gazy karbonika ihany koa, de ny sela fotsy a miantoka ny hery fiarovana ho an'ny vatana amin'ny akapobeny zany a, de le plakety a miantoka ny fivanganany ra raha sanatria misy a fahaverezan-dra ohatra. Zay zany izy amin'ny akapobeny. De ny vona ny rein a sy ny atin'ny olona de mamorona an'le hormona atao hoe eritropoietina, de mibaiko ny tsoka na ny moalosa izy any anatin'ny taolana any a amorona selamena, any anatin'ny tsokany taolana any no miforona ny ra. De 20 amby 100 andro a ny fetra veloman'le selamena ray iny, de miodina moa izy zany, miodina raha ohatra tsisy antony mahapotika azy a, de tapitra 20 amby 100 andro a de potehan'ny sarakaty izy a, de ahodiny rany anatiny hoe zavatra tsy ilaina de mivoaka amin'ny vatany olombelona. De isan'andro a nazavady ny ray isan-jato ny selamena de ilaina avozina foana, zany hoe miasa foana zany isan'andro a io le tsoka io na io le moaloseuse io. De ny tena atao hoe maromaro ny olona miaina an'izay tsy fampindra zay a, ny antony zany de be dia be zay antony zay ny zahantsika ho tanysaina eto a, mailomailo antsika ny an-trano hoe sao de mba izay le anah, sao de mba izay le anah. De ampisaiviko foana antsika zay manontanina manao SMS tsy manao consultation dokotera, satria ny consultation zany mila hoe hitako mihitsy ianao de miresaka tsika sy ianao de mitsapa anao a, fa ohatrany hoe inona ny zavatra mahaliana anao anatin'le izy de izahantsika valiana arak'izay. Ny antony zany de be dia be fa ny tena matety mpitranga indrindra de ny tsy fahampiana fera ao anatin'ny vatana. Tsy ho tenenke vy le izy, ohatrany sarotra be le miteny hoe vy hoe vy ve ny ao anatin'ny vatana olombelona, fa le fera vy zay ny dikena miteniky azy. De tsy ampy fera zany io ny antony betsaka indrindra am'ireo olona ireo mahatonga an'izay le hoe tsy fahampiana raha zay. Fa ao akoatr'izay a ny tsy fahampiana vitamina B12 a na ny vitamina B9, de ihany koa mety hoe fahavoazan'ny tsoka le mamorona an'le raha mihitsiny dia lasa tsy mamorona sela mena mazava loatra, mety amorona sela fotsy ihany ko, ho resantsika eo rehefa aveo, de ao a ny resaka fahaverezan-draha samihafa, manao hemorrazia tsika, tsy haiko hoe accidenté le olona na misy zavatra manary raha any amin'ny vatany any no ny antony maro samihafa, de ao ihany ko a ny fisiana kankana isan-karazany any anatin'ny vatantsika any de mety hahatonga an'izay lehibe tsy fahampian-draha zay eo amin'ny zaza latsaky ny 5 taona io matetika mitranga. De izay mahatonga an'le hoe mila manala kakana ny zaza isaky ny enim-bolana, tsy isam-bolana fa isaky ny enim-bolana. Zay zany ny antony indrindra de ny manampy an'izay le hoe manasa tanana mahatonga an'izay le hoe tsy fampian-draha zay hoe aho ny fisiana kankana katsentsina any amin'ntsiny any de manelingelona ny fidina ny fidiran'ny sakafo any anatin'ny vatan'le zaza de lasa tsy ampiraha le zaza. Ohatra ny ahoana ny fitrangany ny fitrangany de atsatra be le olona. De le izy zany tsy hoe tamin'ny alina izy normal tsara de maraina izy atsatra, raha tsy hoe accidenté nga de very raha be zay hafandray iny. Ka le atsatra io a misokotsy kelikely, miatsatra le olona de ny mampalahelo a efa tena fotsy atsatra. Fotsy ohatra ny taratasy ozy izay dokotera izay ntsika vao manantony toeram-pitsaboana de eo a efa manomboka sarotra ny fandraisana ny tanana n'le olona. Akoatran'le atsatra de reraka lava kely aina de tsy avy miaina, ohatra ny maheno ohatrany hoe sahirana rehefa miaina, atao hoe sepotra tsy sepotra nefa raha miaina de ohatrany hoe tsy matody miaina, de eno hoe kely aina kely akatra ny tohatra izy de tsy afaka ianika tamboho kely de tsy afaka anao zavatra kely tsy haiko hoe ohatra hoe anasa lamba kely telo efatra de maheno hoe reraka. De rehefa tena miombo mola izy zany a de mety hitrangatra any amin'ny hoe fihinany tosidra na manao hypotension a de hatrany amin'ny kolapsis izay dokotera hoe tena torana mihitsy le olona tsy matsiaro tena satria tsy tonga any amin'ny atidohany intsony a ilay oksigena tokony hamelona an'la atidoha. Fa eo anelinelan'izay mety hoe fanompanina tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana de mihoatrany eo amin'le reraka de ohatrany bebe toromaso ohatrany matory ampitorana ohatrohatr'zany zany ny olona tsy ampiraha averiko le izy a maheny hita hoe atsatra. Raha vehivavy moa zany ny olona, ny vehivavy zany tena matetika mijery fitaratra e, de mba jerijery eo ihany amin'ny fitaratra eo a ny masonao le conjonctive le nyresantsika tamin'ny heriny le fotsifotsy eo mantsy jereo hoe ohatra ny ahoana fa tokony mba hisy lokolokony kely hoe na io a somary menamena kely mavomavo kely zay a fa tsy tokony fotsy be. Fa raha tena fotsy be de jereo ny tananao hoe manahoana de atranga ao ny lelanao de jereo re zany reny daholo zany jerena eo amin'ny maso a hitanareo le odimaso ohatra ny ampidinina sampy zany tsisy tele de de miteninrereto ampidinina le odimaso iny a de hita hoe fotsy be le eo ambany iny efa tokony tokony ho menamena de jereo ny lela hoe manahoana de fotsy be ny lelan'le olona de ny tana ny felatanany jerena tena ohatra ny taratasy a de ilaina zany ny mailo de reraka lava hoe le olona kely aina kely a manao zavatra kely de maneo reraka satria tsy ampiny tosidra mety maheno fanina ary mety matory ampitorana matoritory lava tsy de hoe tsy niharotory akory tamin'ny alina de azafady a matory ampitorana. De ho resantsika hoe inona ny antony a mahatonga an'izay le hoe tsy fampian-draha zay. Ny tsy fampian-draha moloha zany a de misy antony raha vao zaraina ngezabe a de anakiroa, misy le atao hoe antony olana eo amin'le tsoka mamorona an'le raha iny mihitsiny zay ny voalohany a, de misy ny antony a tsy misy olana eo amin'le tsoka fa ivelan'le tsoka no mahatonga an'le olana. De zahntsika ho tanisaina tsirairay le izy hoe inona daholo de miaino tsara tsika ny an-trano de mandinika hoe ohatra ny ahoana ndrasoto hoe alohan'izay hoe inona zany ny ataon'le olona mba mantarinay tena manao anemia marina satria misy le atao hoe fausse anemia a tsy misy afa-tsy ny fitiliana izay dokotera moa zany raha vao mahita hoe asatra be le olona tonga de zay ny réaction anay hoe sao de manao anemia ty olona ty na tena efa malala zay manao anemia fa ilaina mba hikajina n'le fanafody ampidinina de ilaina malala hoe firy ny tahany selamena sy ny tahany hemoglobina ao anatin'ny olona io a ahafahana mamaritra hoe inona ny ohatra ny ahoana ny amelomana an'izay le hoe filana inona moa tizy teo filana fera eo amin'le olona zay ty averindray hoe ny tsy fampiana fera ny tena be dehibe indrindra mahatonga ny olona tsy ho ampiraha. De resasika voalohany ary le hoe tsy misy olana le tsoka ila teo any any mi-periferika tsy misy olana le tsoka an'le olona fa avy aty ivelany le olana de misy karazany maromaro a ezahantsika tanisaina misy lata hoe tsy fampindra microcytaire zany hoe a rehefa jerina microscope ny filaminan'le olona de lasa kely de ny olona manao an'io a de le reo vehivavy zay le andesana tany ambony a hoe ny ndrasavady kely ny taritasiko a ny ray apahatelo ny vehivavy a ao anatin'ny taona afahana miteraka anazo de procré de miaina an'izay tsy fampindra zay daholo de ny fahabetsahan'le rehefa le mandeha raikila ny vehivavy de le raha mandeha iny a misy tena be deibe tena be deibe de reo olonaireo zany a mety manao an'izay a anemi microcytaire zay de akoatr'izay le ndresana ty hoe tsy ampy le fera tsy ampy ny sakafo misy fera hohanina de manao an'izay a anemi microcytaire zay de jerena amin'ny microscope iaho teo a de kely a le selamena ny manaraka de anemi microcytaire ngedabe indray le selamena de mideforma mihitsy ny raha ny tena marina tokony ho boribory ny selamena fa misy antony maromaro mitranga ao anatin'ny vatantsika ao mahatonga an'io a ny pozin'io selamena io a lasa miova ny poziny de ny olona manao any microcytaire zany a ohatrany la tsy ho izy tsy hoe ohatrany fa lasa ngedabe le selamena ny antony mahatonga azy a de ny tsy fampiana vitamina B12 a sy ny vitamina B9 ny vitamina B12 sy B9 a mandray anjara be miaraka amin'ny fera amin'ny famoronana selamena de raha vao tsy ampy zany iny a de manao an'izay le anemi microcytaire zay le olona de eo ihany koa le hoe misy olana any amin'ny tsina ihany de namiezaka mihinana zavatra be vitamina B12 a sy B9 ary le olona mihinana fera de tsy tafiditra mazatrara kely fotsiny ny tafiditra de manao an'izay le hoe anemi microcytaire zay le olona aza masasaina amin'le microcytaire sy microcytaire ary mpiaino malala fa le anemi fotsiny dinihana fa zany miezaka ineny misy lina aloha zany hoe lina am'izany fa miezaka mizara fahalalana zany ny tena marina de misy le atao hoe anemi normocytaire amin'io indray a tsy miova ny abeany sy mipozin'le silamena raha jerena microscope de ny antony a de ao ny omamiadana nolatrara ny omamiadana rehefa ela ny ela tsy maintsy manao anemi foana de le olo ny olona manao le atao hoe maladie de crone aretiny tsinay izy io a de mana herina be mitsabo anazy satria ny kaka misy raha le olona de iny a mahatonga ny olona vera mahatonga n'le anemi de re olona marary vantaolana manao artrite rhumatoide tsy miresaka rhumatisme articulaire aiguë sady misy manontany eo indray a artrite rhumatoide de reny olona iny koa mety anao anemi a de mazava loatra ny olona manao insuffisance renal de manao anemi ihany ko de ny manaraka fa efatra sady a ny anemi hemorazika ny anemi hemorazika de mazava loatra hemorazika zany hoe anemi vokatry ny fahaverezany raha accidente ohatra le olona tratra ny lozam-pifamoivoizana angambany raha tenena fa tsy voatery lozam-pifamoivoizana ohatra tataky ny antsy ny anjerany antsy tao ohatrany ny anjerany angadina ohatra zany a ny finoan'ny olona de nitsindrominy tamin'ny antsy sanatriavina lasa misy zany zao eto amintsika mahaketraka sady mahavalalanina hoe inonary ty zavatra misy ity de ao re olona zay miatrika fandidiana ihany ko de le manao an'le atao hoe grande opération de matetika amin'ireny le atsona ny fianakaviana hoe mandalo eny amin'ny hôpitaly ony de mila olona enina alaina raha fa soloana ony le raha o de mila soloana le izy ka satria le raha zany a ilaina foana de indraindray betsaka amin'ny fialana de mety tsy maharaka ny anany an'ny banque de sang de aoary manaraka an'izay lefa amin'ny olona misedra fandidiana zay a de reo olona avy teraka hoe efa nanao ino moa izy teo efa hita hoe tsy ampiraha izy tamin'izy be voka nefa tsy nandray a ny fepetra hoe be deibe tsika ny tsy mandeha misafo a ilaina ny misafo amatarina zany rehetra zany de tsy malala izy hoe manao anemi a de nefa n'izy teraka be de mety hoe misimisy le raha very de vao mainka mitombo zany iny le anemi iainana iny de ao ihany koa reo olona zay manao an'ita hoe hemorragie occulte zany hoe tsy mahalala mihitsy olo le hoe izy ne manao hemorragie de matetika ndra manao an'izay hemorragie occulte zay a de ny taovam-pandevona kanina no misy olana de misy fahaverezan-draha any de fahaverezan-draha io tsy hitany maso tsy hafa zany le manao hoe mikaka ony de maintimainty le kaka satria manao hemorragie digestive na mandoa de mandoa raha Fa zareo reo misy olana ao amin'ny vavony ao na ao amin'ny tsinainy ao a, fa le mora zy mandeha tsikelikely, mandeha tsikelikely, mandritra ny volana maro sy ny taona maro a, de manao anemia any izy amin'ny farany hitabeany amin'ny anerinany e, hoe a tsy ampiraha le olona. De ny manaraka ny anemia hemolytika. Hemolytika hemolyzy a, dikany hoe le simba, simba mihitsy le selamenan'le olona be dehibe ny antony a, ny voalohany indrindra de ny tazomoka. Ny tazomoka de mahatonga ny olona anao anemia. De ao ihany ko a ny fisiana poizina any amin'ny rano vokatry ny zavatra nohanina, tsy fantatro misy zavatra hoanintsika misy poizina de manao an'izay. De misy an'le hoe tsy hidirako lalana angamba le hoe aolana eo amin'ny sistema immunitaire an'le olona mihitsiny a, de manao an'izay le hoe manimba ny selamenany ihany izy vatany ao anatiny ao. De ny manaraka izay aretina misy eto amintsika fa horesahana amin'ny andro manaraka any a, ny ary zareo manao drepanositozy na drepanositaire. Drepanositozy le aretina de drepanositaire le marary. De ny olona manao drepanositozy zany a de matetika miaina an'izay tsy fampindrazany ko izay ihany ko. De matetika moa tsy hoe matetika fa ny olona manao drepanositozy a, rehefa atao le fitiliana maromaro de voatery a mihinana vitamina B9 mandritry ny fotoana lavabe. De indrindrandray hoe tena mandra maty mihitsy ny hinanany a, azafady tompoko an'izay vitamina B9 zay. De ankoatrany drepanositozy, drepanositozy be dia be eto amintsika, tena be dia be fa misy karazan-droa andraso mbola etiketo amin'ny manaraka, misy karazan-droa ilay izy de arakarak'izay manehotra anganaretina ny olona na tsy manehotra anganaretina. De ny olona manao drepanositozy a, ny selamena ny tsy boribory fa ohatra ny volana tsinana, ohatra n'iny ny pozin'ny selamenany a, de dikan'izany tena kely be ilay selamena de tsy mahovoka ny fitaterana oksizena mazava loatra. De ny ahitana azy a manao an'ilay atao hoe test de mel ampanaovin'ny dokotera ny olona anankiray. Io izany a misy trangana retina mitranga mihitsiny amin'ilay olona de anontanina hoe avaiza ianao a, de eo izany izay dokotera mo manao fanadiadiana lalao ohatra ny ahoana, de mampanao an'izay test zay de hita hoe positiva ilay test de mel de tratrany mitondra iny drepanositozy moa izany raha ny tena marina, toe-batana ilay izy raha ny tena marina. De mitondra an'izay a toe-batana drepanositaire zay izany ilay olona, de ilana fandraisana ny tanana manokana. De ny farany a ilay atao hoe anemia sideroblastika. Le anemia sideroblastika indray a le selamena mihitsy ny tsy mitazona fera. Mampiditra le olona mampiditra de mampiditra tsara mihitsy ny tsinainy fa le selamena mihitsy ny tsy mitazona antony daholo zany rehetrarehetra zany a mahatonga an'le olona anao anemia. De zany le hoe tsy misy olana eo amin'le tsokandamosina, le tsokany amin'ny taolana mamorona an'le raha. De ny antony faharoa le atao hoe anemia santrala, zany hoe le tsokandamosina mihitsy ny misy olana be dehibe ny antony a, io koa ny atao hoe anemia aplasika, aplasia medulaire, zany hoe tsy mamokatra mihitsy le tsokany amin'ny taolana. De tsy misy a na ny selamena na ny sela fotsiny amin'ny plakety a, kely daholy. De ny antony mahatonga azy a de ao ny homamiadana eo amin'io le tsoka io mihitsy. De manao lesemia le olona, lesemia koa mbola misy karazany be dehibe avy eo a. De ao ny hoe resaka azafady a resaka fihinankinana poanany zavatra misy poizina. De ny tena poizina ny benzène. Ny benzène tsy hohanina. Fa ny benzène ao anatin'ny inona ny tenako an'izany produit hydrocarbure, resaka misy an'le anina e, misy an'le petrôla brut, le petrôla mbola tsy voahodina le raha olona ohatra ny any Ampemolanga any. De hitanareo le tany manodidina an'io le toerana hitrandrahana io a, misy misy singa amin'le petrôla iny a miparitaka makaty amin'ny sisiny ihany. De miaina amin'le tany iny le olona de mahazo an'le rano misy an'le benzène de mety mihinana an'iny. Fa tandremo a nisy isetroka tômôbily io, isetroka tômôbily io koa misy benzène ny anatiny. De raha miaina an'io lavabe anao de mety anao a anemia pro de anisan'ny produit toxique izy zany mazava loatra. De mety anakorotana mihitsy ary a miresaka an'izay le hoe io setroka tômôbily io ny vapeur amin'ny échappement iny, mety anakorotana mihitsy a ny fa amin'ny fiasan'ny atsokan'ny taolana mamorona ny raha. De izany zany a azafady a ilaina mailo daholo eo amin'ny fiainana. Dina kotra an'izay moa zany a ny misy karazana tambavy maromaro. Tsika moa zany izay le zavatra misy hoe mihina tambavy vita ny sery vita ny ramalavy amin'ny nonafatotra koa io arakarakatsika ihany a fa ny adidiko de ny mampahalala ny olona kely koa any a misy ravin-javatra anankiray izay ary vao mihinana an'izay indray mandeha fotsiny ianao a de manao aplasi medulaire fa tena ialako tsiny fa tsy hitako hoe tsy hitako tsony hoe inona le satria tranga hitako tao be felatanana tamin'izany le izy de tamin'izay any nandrainao to hoe inona le izy satria nanontanina le olona hoe ainona le nohaninao fa tena enjana be de ilaina zany tsika amin'ny fihinanana tambavy a mba mailomailo ihany hoe inona ty zavatra hohaniny ty de ny ankoatr'izay a ireo olona zay voatery hoe le manao hitanareo hoe mitsabo mamiadana de manao simiotherapia de reny olona ireny ihany koa mety anao anemia vokatry le produit ampiasainao de ny olona expose amina radiation zany hoe miainao anatina inona moa zany andikanany radiation taratra misy taratra mety manimba ny raha manimba n'le tsoka mihitsy ihany ko a de mahatonga an'le olona ho tsy ampyra manao an'le anemi aplazika nanao a aplazi medulaire de ny manaraka azafady a ny resaka alkoolisme kronika zany hoe reo olona zay misotro tao ka vao maraina ny andro de mamamy vao maraina le rangah iny a na le raha mato iny a de misy fiatraikany mivantana any amitsokany taolana iny le alkoola hoaniny iny rehefa le tena be loatra sy matetika loatra de moa mampihena n'le fidirana vitamina be 12 a sy be 9 a any amy vatana ihany ko le fihinanana alkoola be loatra de ny hepatita mazava loatra mety ahatonga an'izay le hoe any miaplazika mahatonga an'le selamena le iny de izy eo le tsoka any amin'ny taolana tsy amorona raha ihany ko mbola be dehibe akoatr'izay fa tsy ho tanjakeloko izy zay tranga tsy de misy atao amintsika zany de tsy tanysainy manjary makararyndoa fa zay tranga matetika misy ihany ny tena tanysaina hoe zay ny tranga misy a mahatonga an'izay le hoe atsy fampiana raha zay nteny tatany ny atany aloha hoe jerena ny isan'ny selamena ao anatin'le olona de mamoaka sifre eo a hoe mamoaka isa hoe ohatra ny ahoana de jerena ihany ko ny hemoglobina ao anatin'le olona de misy tahavoakany hoe ohatra ny ahoana de hotononika ihany le izy a hoe eo amin'ny nytahany sy ny isan'ny selamena raha normal ho an'ny vehivavy a dia efatra fangienina million tena tsy haiko mandika le million fa mifona efatra fangienina million eo eo a isaky ny microlitre de raha eo am'le lahy izy a de dimy faingo roa million a isaky microlitre plus ou moins kely 0,7 0,5 arakaraka de ny hemoglobine eo amin'ny vehivavy a de 138 a gramme par litre ampinana analana dimy mbe folo anaso aloha atao teny gasy valo ampitelopolo ambizato a ampihinana analana dimy mbe folo a gramme par litre eo amin'ny vehivavy a de eo am'lehilahy fito amby dimapolo ambizato ampihinana analana fito ambe folo a gramme par litre tononiko fotsiny iny ho anzeliana fa aza matahotra tsika fa reo de manao an'le analizy hitanareo de rehefa mivaly ny analizy iny amin'ny laboratoira manara-dalana sy manara-penitra de misy an'la jereo raha misy manantsika ny antrano any ninina analizina atao misy andre valeur de référence eto amin'ny sisiny eto a de eto misy ny hoe firiny ianao de tonga de raha hoe mihenana amin'ny tombo le izy a de asiany laboratoira mariky hoe asiana ataony gra ataony matavy de soratra na asiany asterisa hoe tsy milaminy io a azafady de tonga de mahalala zany ianao hoe tsy milaminy zay taza efa tsy voatery olo anina tsinjery zany zavatra tononoko rehetrarehetra zany de efa misy mesazy hoe andry de alohany izy satria izy zay ihany angamba tsy misy akoatr'izay no tanysaina de ilaina zany mailomailo hoe eo andraso fa averiko rehefa av eo a rehefa iresaka ny hoe fitsaboana sy misy roa antsika inao izy ny sakafo hohanina ho an'ny olona tratra ny tsy fampindra ny sakafo hohanina ho an'ny olona tsy tratra ny fampindra a de rehefa tena tratra ny ianao a de tsy mahaovoka intsony ny sakafo fa tsy maintsy mampiasa fanafody ao a fa ny olona mihinam-panafody isoroana isoroana tsy fampindra no azo atory hoe mihina sakafo ara-pahasalamana ianao a betsaka anana misy atody a misy ronono a sy ny zavatra azo avy amin'ny ronono a misy hena misy trondro a ny taovakena ny voankazo rehetra reny misy daholo vitamina be 12 a misy fera ny anandrano moa zany amin'ny benefisin'ny fera dia malaza mihitsy ny anandrano hoe misy a dia ny epinara ny manga ny voatavo a ny letsi ny voasary reny misy vitamina B9 dia ny anana maintsy rehetra azafady misy fera daholy dia ireny ny atikena ny atikenaomby ny atikenanakoho reny zany a azo hohanina daholo dia averiko indray a ny olona mbola salama no afaka soroana andireo andeha hihinana ny ti afa tsy ampirana andeha hihinana ny ti afa tsy ampira fa sao de tsy ampiraha manko efa tsy hoe tsy ampiraha fa rehefa tena voamarika hoe tsy ampiraha ianao a de tsy maintsy mihinana fanafody aoa de io ny analizy a sy ny dokotera ihany mamatra hoe inona no hoaninao de ohatrany ahoana ny fatrany a arakaraka le tsy fahampiana mila enjehana manaraka inona daolo ka dokotera ny sakafo tokony hoanina efa mivaliko teo ay rehefa avy nanome raha rehefa avy nanome raha ianao a de onerany iny raha iny de mihina steak ianao a de mihinana salady ianao a de mihina legioma ianao a de somary makaina kely zay sao de midina antositra anao a ma makatosidra ay moa zany any ampango de sa mazava loatra tsy de atahorana fa ndraindray mitranga ihany zay de zay no hoanina de vita tompoko ka tsy mila hoe rezima be manadala be na inona moa ny antony mahatonga ny raha madity ny mahatonga ny raha madity any resaka tsika ty hoe inavy mamorona ny raha de misy hoe ao ny sela mena de misy ny sela fotsy a de misy ny plakety de rehefa tsy ampy la plakety a de ino mahatonga an'la raha madity fa ny analizy daholo mamaritra an'izany hoe tena say marina be sa misy koa manko le atao hoe inona moa zany hipovolemia ve ve le ole anao am'la olona mihitsy ny tsy ampy le rano mikorinao am'la olona no lasa aloha ny tsy ampy a de ohatrany hoe marihatra be le raha fa zany rehetra zany zany a ny analizy ihany no mamaritra hoe zay marina ve le zava-misy ao sa tsy zay fa tsy hoe ny tantanao ny tananao de madidy be le raha de milasa saina eo ianao hoe inalisa iny zany a olana eo amin'ny plakety ny mahatonga aniny ny fihinana betravy eo izy manampy amin'ntsy fampindra ny betravy a siramamy ny tena betsaka ao anatiny fa tsy hoe miloko menamena iny de manakory somary diso hevitra kely any tsika raha zay ny eritreretina de mba atoro pediatra tompoka hitonaza kely ny pediatra le olona be deibe a ny hôpitalympanjakana rehetra de manana servisina pediatri daholo de pediatra daholo no miasao ny hôpitaly prive ihany ko de misy servisina pediatri daholo de anytsika afaka mandeha any amin'ireny pediatri reny zaza mbola tsy misara foana miteneny dokotera malagasy ranga mahay a mahainy dokotera malagasy fa eny misy ka satria le anoninety hoe dokotera ihana tsy azo atao a mandika lalàna satria ohatra hoe manao publicité misy fiatrakena ami'toebatana av eo ny a tsy valiny ianao fa tsy fampindra zao ny resahana ny rano fa tsy miresaka firaisana ranao fa tsika reha tena mba miangavy mba miezaka tsika hoe zay zavatra mba resahana ao anaty loha hevitra ny resahana da matoa mamaky a hoe zavatra tsy ao anaty loha hevitra de hitako hoe tena maiky am'la olona le izy fa tsika kosa rangaza manao anina ohatrany hoe manja mahasorina ihany angena tena anatsy tiany fa tsy mampiakatra tanzao hoe tompokonozy izy ny anemi mampidina ka tsy mampiakatra fa mampidina za mankozy izy a zaza fito a telo amy telopolo taona de miteraka nanao kely aizana de fanina foana nandritry ny dimy taona fa te misy antony hafa kosa ao ka misy antony hafa ao de mizaha dokotera olana hafa mihitsy zany resahanao zany a fa tsy hoe reo manao anemi de raha ny tena marina raha manao anemi tsy ampiraha la olona de mety nandositra ay zay zany ny zavatra lozika fa le zavatra tantarainao a misy olana be ao aminao ao de manatona dokotera amana la olana hitsaboana anao inona ozy izy mba ny atao mba ho ampiraha ny olona ray de le fanteneniko te hoe merimenana zavatra misy fera zavatra misy vitamine B12 a zavatra misy vitamina B9 a ny atody a ny zavatra vita amin'ny ronono a ny anana maintsy rehetra ny voankazo rehetra ihany ko a de ny tena malaza hoe aho de ny anandrano fa raha mitady zavatra misy vitamina B12 a de ny zavoka vokatra izy zao na somary mbola lafi kely ary fa misy mora iny fa tsara tare ny zavoka tena manan-karena vitamina B12 de amn'izao fahavokaran' zao de araroti ny mihinana mba inona moa ty izy teo mba hiarovana an'izay le hoe tsy fampindra zay manao ny dokotera izy ny bevoka mandeha raha hoe mety hoe tsy ampy raha de mety misy fiatrakena amin'ny zaza ve roa volana ao anke misy ka izay ny antony mahatonga rehefa le mandeha misafo eny amin'ny toeram-pisafoana eny amin'ny CSPD isika manome fera idokoterana irasa azy fa ny akamaroany na misanjato teo a ny vehivavy bevoka dia miaina izay tsy fampiondra izay daholo noho ny antony hoe izy lasa mitombo be a dia le zazakely koa nefa mila raha dia mitroka anakiroa dia lasa mila filana maromaro izy dia lasa tsy ampy raha dia fera fotsiny no omena an'ireny vehivavy bevoka ireny mila mihinana fera manomboka amin'ny fahatelo nefa mbola mikibo any a indraindray moa izany ny dokotera na irasa azy a mampanao analizy mihitsy hoe jerena hoe ohatrany ahoana ny selamenanao fa misy fiatraikany amin'nyzaza raha ohatra ianao tsy misoroka manao an'izay le hoe mihinana fera tena misy a tena misy fiatraikany amin'nyzaza dia mety manahirana inavaka eo izy izy ny tokony atao mba hisoroana ny cancer du sang fa atao hoe sarotra be tena sarotra mitsabo anazy sarotra mitsabo azy a indraindray mila n'ilay hoe manao grefna moalina mihitsy n'izay tena miliara ny manao azy a dia ny fisoroana azy a indraindray moko izany le izy tonga ho azy hita hoe ahoana fa miala amin'ilay antony teo e miala amin'ny antony hoe ny fihinanany fikinakinanana fanafody fahatany raha hitanisa dia misy ho tapaka lalandrany ananampy aloha tsy hitanisa fa misy fanafody tena hoanintsika matetika tena hohanina matetika mety atonga tsy fampindra dia ilaina mailo a dia ny resaka hoe produit toxika le benzène nteny koa fa ela loatra ianao a miaina miaraka amin'la benzène dia mety anao an'izay le fasimbanny tsoka izay dia mety anao a fa sarotra mitsabo azy ka tena sarotra tena sarotra ary tsy zakany sara babem-bahoaka ny tena marina ny bevoka ndrasoto le bevoka mandeha raha teo aloha ohatra ny iverenao kely a raha ny tena marina ny bevoka tokony tsy misy raha mandeha na indray mitete ara fa raha vao misy raha mandeha aho a dia ao raha dia miverena malaky ny amin'ndokotera mpampisafoanao na ny amin'ny rasazy mampisafoanao fa manahirana izany fa tsy ho tonga any amin'ilay fa mandeha raha be manao hemorazi be fa maneo mota izy teo fa mijaly le zazakely okibo fa andeha antsika oka kosa re olona mba ata zay taitaitra anyzavatra fa naveriko indray a raha vao mivehivavy bevoka misy raha mandeha na dia kely ara dia ao raha dia mandeha anangana mananto nla dokotera mpijery anao ianao bevoka iny fa tsy lozanao mijery ay misy ve androany androany ohatra misy dia rapidy tsy misy dia eo anao tsy taitra eo fa ny fisiana raha mandeha amin'ny vehivavy bevoka dia zavatra manahirana kanefa misy ihany koa ireo vehivavy izay mandeha raha foana efa izay mihitsy ny toebatany a mandritry ny fotoana hitondrana voaka dia iny ny dokotera ihany mahita hoe ohatra ny ahoana ny teknôlôjia moa izany efa mivoatra misy ny ekografia sy ny karazany atao a ny analizy marobe atao dia zay hoe iny mihitsy ny toebatan'la vehivavy a bevoka izy va izy mandeha raha ihany isam-bolana dia tonga volana ihany lay zaza dia tsy mitsaratra mihitsy lay raha mandrapa izy eny a fa ilaina faritana iny hoe ohatrany ahoana la raha dia isaky ninona misy an'la raha fa vao mandeha voalohany aloha la raha fantatra hoe bevoka ianao a ka misy raha dia tonga dia manantona dokotera aloha dia eo mijery sy mamaritra hoe inona ny antony ngo dia antony hafa mihitsy ny mahatonga an'izay satria be diabe ny antony mety mampandeha rahany vehivavy a mbola horesantsika mbola manana émission be da be mbola telopolo mahetsy eo atapitra ny taona afaka resan'izay hoe inona mahatonga azay le hoe mandeha raha zany fa be diabe ny antony a akoatrany hoe resaka inona moa ta izy teo fahafahanjaza dia misy antony marobe idirantsika kely le ohatra nahoana ny ndrasa lohary zaho izy dokotera voateraka dia nididina ro volan'izay dia rehefa mandeha za dia tena mahatsapa mivatako hoe reraka be a tsy ampiravy ah zany ka dia ianao ary hoa tsy hitako nge dia aonao moa ny amaritako hoe tsy ampiraha ianao na ampiraha raha vao nididina ro volan'izany mbola manaraka anina izany a mbola manaraka kontrôle dia arana la kontrôle fa tsy avy nydidy ianao dia mody dia mipetraka any an-trano ary mbola misy kontrôle atao dia mety misy antony maromaro ao dia ny dokotera mpandidi ny mahalala hoe inona izay antony izay a aza mandramandra manana retina rere olona tenaandriamanitra nareo fa io nge hoa tsy olana hoaninao marary rery fa na hoan'ny dokotera lasa sahirana hoe atao ahoana re ty olo ity fa matetsika hoa tsy mba taitaitra ny zavatra dia efa any amin'lay izy miombo foany tsika vao manatona toeram-pitsaboana dia avy reo fa misy ny sanatriavina dia ny dokoterana mena tsiny lasa manahirana be fa raha misy tranganjavatra mampiay ahy dia manatona dokotera e ny mesazy manaraka inona tompony zavatra tokony tsy hohanina mba tsy ampandry raha resaka plakety iny a horesantsika manaraka hoe inona ny zavatra tsy tokony hohanina fa le izy loha zany tsy misy hoe inona no hohanina de inona ny tsy hohanina raha resaka plakety tsika resaka raha io a de mila atao ampitsara fotsiny ny fer sy ny vitamina B2 sy ny vitamina B9 a de ampy a amoronana raha le izy misy idirany amin'ny tsy fampindra ve za bevoka de mbola tsy nihinana fera de misy fiatraikiny amin'nyzaza enimbolana mora reraka de fanina indraindray a misy ka eto amintsika ho a zany a satria le fitiliana lafo de matetika atao sistematika mijerikely fotsiny rasa azy na dokotera de matetika tsy ampiraty olo ity le nyteneniko teo ny conjonctive anao nyjereny de hitandy izy de asiany mihinana fera de mihinana ratsy ny tsiro ny ekeko zany ohatra mihinana taimbi anao mihinana an'le izy ekeko zany fa zay le hoe misotro ny rano tsy tiana ny vehivavy bevoka de mihinana ianao mihinana fa tombontsoa hoany zay fa misy fiatraikany amin'nyzaza mety manana olana eo miresaka raha mihitsy ary le zaza raha ohatra ka hoe tena kely be le hoe tena avy loatra le tsy fahampiana de misy fiatraikany amin'ny zazakely de ilaina no mahaila manoloana n'izany rehetrarehetra zany ny fisotroana avy eto hoe dokotera mampitombo ratsy mbola nisy nanamarina an'izay ato hoe mampitombo sa tsy mampitombo a ny fisotroana divay fa tsy hoe menamena akory ny divay de ampitombo raha tsy marina le izy fa raha ohatra ao anatin'ny divay ka misy an'izay vitamina B12 sfera sy vitamina B6 zay de manaiky a raha reradreraka foana de possible tsy ampy raha mety ho tsy ampy raha fa le tsy ampy raha eo a tsy iny no enjehana hoe ndeha anao ampy raha fotsiny a fa tadavina ny antony raha ny tena marina zany le anemi tsy aretina fa trangana retina zay ny tena marina akoatra ny amin'ny vehivavibevoka sy ny ohatrany trangana retina le izy misy antony aho de nytany saiko be dabe microsetera lasa kely ny selamena lasa ngeda ny selamena misy antony aho de jerena aloha hoe manao anemi anao sa tsy manao rehefa manao ianao de karoana ny antony hoe inona ny antony atrany am'le hemorazie ocule tanyteneniko teo hoe mety manao hemorazie any amin'ny tovampandeboana kanao ny misy raha miporitsaka tsikelikely fa tsy hitanao tsy heninao de zany rehetra zany milazana atao de iny le fototra retina iny ny tsabona de alefa ihany ny fanampiny anampiana an'le raha de sitrany ianao rehefa av eo zaho izy izy vaventy nefa tena tsy ampy raha sady fanina foana inona ny tokony atao a sady be raha be de ny tokony atao dia manantona mpitsabo dia manao analizy de eo ny hita hoe inona ny olana ao aminao mampiongobolo ve ony ny tsy fampindra ie ny tsy ny tsy fampindra mampiongobolo fa nlele any am'le tsy fahampiana fera ny tena olana any ny tena olana ary adiniko ny resaka an'izay a le tsy fampiana fera ny tena olana de misy fotoana ny olona miongobolo a olana eo amin'ny fera ny tena olana misy piaino manaona tompoko salama tompoko salama
tompokodokter
ia
saika ny tany fotsiny azafady inona mpaino ny sakafo a mety misy vitamina B6 satra tompoko
ia sakafo misy vitamina B6 a reny vitamina ireny de any anatin'ny zava-maintsy daholo ny ahitana azy de meresika tsika manankarina zava-maintsy salady ny cocombre sy ny karazany ny anana de ny karazana any atao amintsika agnamby fa tsy tanysaina ntsony indrindra am'izao favaratra zao a de mireza mihinana ndre ny zava-maintsy ireny de any nahitana azy a de ahitana be sisy ihany ko any amin'ny ny atody a de ny hena de ny iny de izy teo zavatra avy amin'nyronono io le tenikely izy zany a aza mitady andeha hoena mitondra bien B6 B12 fera vitamina C anina fa miezaka tsika manao sakafo ara-pahasalamana de zay ny mitondra ny B6 any nyresaka hoe sakafo ara-pahasalamana zany e satria mantsiny a ny tsy fampimpiana vitamina B6 indray a de matetika olana neurologika no mianjady am'le olona maheno manako tsako sy manainy tainany anaty vaorosize kely tsika fa tsy maninona any anaty vatany any izy zay le B6 zay de indenina ireny zany milainjehana mazava loatra zany a mirazonina tsara eto a ny lapport proteika mila proteina ianao mazava loatra zay de mahatonga de mihinana hena anatin'ny hena anatin'ny atody anatin'ny produit laitier misy an'izay a de ny fihinanana zava-maintsy io zany efa regime atsika malagasy reo mihinandoky de miery mihinandriny hoe anana salady ana andaminana ny resaka inona izy teo fandevonan-kanina fa ny be sisy a ohatra ny variana be tao amin'la be neuf a ny be sisy plutôt resaka nera ny tena taraiky raha vo tsy amin'ny be sisy la olona ray de nidikan'izay ny proteina mila atao be dabe raha miresaka hoe nera akoatra ny vitamina be sisy ny tenena teo a fa tsy ny be sisy mandeha rery fa ny vitamina rehetra mila atao a ampitaholo ny mesazy manaraka le mampingobolo teo ny olona tsy ampifera indraindray a manao an'izay mihintsam-bolo zay de izy io ahita na eny amin'ny tanora na eny amin'ny olondehibe na eny amin'ny ankizy de jerijereo le izy a de diny hoe ohatra ny ahoana fa mety ka tena mety ka mialatsiny fa tena adiniko ny resaka an'izay fa ny tsy fampiana any amimoko noho zany lesany de ndray hoe tsy ampifera fa tena possible hoe mihintsana ny volon'ny olona tsy ampifera hitanreo le zazakely le aseho amin'ny sary hoe manao tsy fampitsakafo mitarazoka reny de matetika le zazakely ohatra ny solasola menamena volo hoe tsy maintsy tsara ny volony de le fera tsy ampy ao anatiny akoatrany hoe tsy fampiana proteina le fera tsy ampy ao anatiny mahatonga aniny mety mahatonga any amia ve ozy izy fa za raiky la de herinandro voatapitra sady mivaingana eny efa ndresatsilitina hoe ireo vehivavy zay anazy de procre ao anatin'ny fotoana iterahana ka misy fadimbolana mandeha ka be loatra le fadimbolana de mety a anao a tsy fampindrana any mi inao no mahatonga fadimbolana tonga foana rehefa manao a fandrindram-piterahana de mankany an'lele olona nanao ty izy teo le ny fandrapiterahana io a tsy atotao foana ry zareo a fa lasa manely tsao ianao rehefa av eo fa misy fanadiadiana lavabe ataon'ny dokotera na irasa azy aminao zay voaraikitra io fa tsy hoe tehinana nyty andro any de manao tehitsindrona nyty andro any de manao fa mila manala de misy hoe pera bedibe takinao de arao daholo na etrareetrareny de tsy manan'olona ianao inony ty soratany vehivavy raikila telo andro de reraka be avoany anemi ve izy a samy misy mety misy antony hafa mety manao anemi arakaraka nyfatran'la raha fa mety misy antony hafa inko fa za tsy hoe maresaka anemi doktera zozy andro any de anemika daolo zany ny olona zay reraka rehetra tsy tompoko a fa zay le ny teneniko teo raha ny tena marina la anemi trangana retina fa nla fototra retina mila zana hoe inona le tena fototra la aretina inao ny sakafo tena hoanina fa tsy ampira sady manao simiony zanako a folo taona hitanao delika be saripady ny tranga ohatran'io a de ry zareo ao amin'ny fanaona simiotherapia no anontanianao a fa tena afaka manoro izy hoe ohatr'zao ohatr'zao ny sakafo hoanina ao a satria manao simiotherapia zaza de izany zany tena saripady zany de anytsika manontany a na tsy hoe am'le siansa manao simio iny ary angeva elanelam-potoana mandalo e de antany hoe dokotera hoe inona ny sakafo tokony amena azy satria abe deabe ny zavatra injehanao anatin'le valaka be iny a de ny dokotera ny antany la manao simiotherapy misy piaino manao na tompoko
miarava doktera
salama tompoko eny tompoko
fisoroana zay any misy indrindra de inona ny tokony atao indraindrindra ho an'ny ankizy iny ankizy ohatra ny folo taona gaga dosy 14 15 any sakafo sa mihina fanafodinany
sakafo ka raha vao miresaka fisoroana de amisotra anao ny antso raha vao miresaka fisoroana de sakafo foana fa raha vao tena mipetraka le anemi de zay ny mila fitsaboana fa raha mbola tsy mipetraka le izy a de ny sakafo io mila atao ampy miezaka tsika na de sarotra ary ny fiainana miezaka tsika na de zato sy arivo ary ny kapoakambary a io tsy hoaraka ry zareo ny zaravary isatokantrano atsika miezakezaka ao anatiny hoe ohatra ny ahoana ny atakarana an'le zato sy arivo fa mety io e tsy maninona io zany tsy tokantrano ndray nge miainan'le izy zay mahatonga raha miteny hoe tsy maninona fa tsika rehetra miainan'le izy daholo de miara-mifanoana anatin'le izy de miara-mila matanjatsaina fotsiny ao anatin'le izy de hitany mama a mbola ao anatin'ny fitomboana la zaza hoe folo a efatrambolo dimby folo taona faripatongana izy raiky amin'nyroapolo taona de ezahntsika reny mpianakaviana mandanjaranja sakafo hoaniny a mba hihinana sakafo ara-pahasalamana foana izy isan'andro misy protida misy glucida misy lipida misy ny vitamina rehetra ilaina tsy haiko raha dimbyfolo sa roa mbe folo izy ireny a de miezaka tsika manao an'izay a mba ho ampy de rehefa ampy zay de tsy misy ny olana fa tsy misy zavatra manokana hoe hoe hoanina manokana fa rehefa ao le sakafo ara-pahasalamana raha miahiahy ianao a ve sendra ve tena manao andrany amin'izy misy olana avy any de karohana le olana karohana le olana de sabona le olana satria tsy haiko mety hoe misy an'le raha polo taona zany sake lamony savavy kely le zaza raha toke lahkely de inona mety olanany ohatra tsy de hitako loatra reo amin'ny lahkely fa tsy manapa tsika lakely na vavikely fa miezaka sika reny mpianakaviana manao a sakafo ara-pahasalamana isan'andro a na de ohatraorana zava misy ainana tsy mikemo tsika tsikivy zao indrindra fa tsika reny mpianakaviana zany tsika zany tsy resy tsy miady zany rakany reny mpianakaviana misy azy manaraka ihandra efa kelikely any sisany fotoana salama tompoko izy izy any reniko efa menopozy a telo ambinimpolo taona tiany tamin'ny herinandro nefa laza nisy raha nandeha indray izy a mety na eto hoa tsy manao consultation de tsy mahazo manao an'le mety hoinina zany fa raha anonona anao an'le mety hoinina de kany amin'ny karazany telopolo any no teneniko anao de boda ao ny lohanao fa tsotra indrindra de ny mandeha manantona toeram-pitsaboana fa tsy miandry herinandro atyariana vao manantona dokotera eny manantona toeram-pitsaboana fa tsy miandry herinandro aty ariana fa tsy manaherina be zany zareo a ny ana madinika avao izy ny fokaraha za manko be voka de izy avelan'ny dokotera mihinana ana madinika misy tezitra anay zao any ananinany sady me a raha vao mamala hoe zay tsy ny anatra ana madinika ny ana madinika anana ohatrany ny eny ampidi moa zany miteny hoe ny anana zao mahatonga zao fa ny hitako aloha zany de hoe ny anandrano a mitondra fera de ny anamaintso rehetra mitondra fera fa le hoe ny anamadinika ny anamadinika zany misy karazany kely anamadinika misy an'le tsivadreny kely de misy an'le inona le ray anatsina fa le fiatraikany hoe mitosidra izay dokotera manko zany fihezin'ny lalàna izay ny tena marina de raha vao zavatra tsy voaprofo ara-tsientifika de tsy mahazo tenenina fa mampigadra mihitsy ary na tsy migadra anao mety hoe sanatri aby na isoronanao ny diplômanao manahirina fa ny zavatra misy profo ara-tsiantifika ihany azy na tenena de raha ohatra hoe resakzay ana madinika izay ohatra ny sarotra be miresaka azy fa anjarantsika ny mandinika hoe ohatra hihinana anana sa tsy hihinana ty sa tsy ty a de ny atoloko fotsiny rehefa mihinanjavatra anankiray na ifario ary aza de diso mihina be ohatra hoe tsy maintsy raha ivilisy ray sopiera no hanoko amin'ny vary zay avoavokona zato sy ireo ary ny kapoaka ny tsy maintsy mihinana anana be da be a vovoko inona de fa atao amin'ny atonony daholo a ny zavatra rehetra hoanina misy azy farany zay andro angambany a dimy amin'ny telopolo taona izy izy a fanompanana lava de marary foana ny lohako a efa indrona andeha dokotera de ambany ny tension a de nahazo fanafody a de tsy azoko inona la teny anontaniana fa mila mitsabotena tsara fotsiny e tsabarahana tsara zay tena ilay dokotera na efa indrona intelo nandeha tary na inefatra raha tsy maninona raha ambany ny tension de ny dokotera ihany no mahay hoe inona ny tokony ataonao inao izy ny sakafo misy vitamina be nefa za mantso izy izy mety tsy ampira de hitanao aza atao ohatra hoe mety tsy ampira fa ndana manao anaty izy de ahitana hoe ampira ianao sa tsy ampira fa so de lehetra misy manoro mantsy hoe satria ny tena nandrano ateo de misy manory hoe alaina ny anandrano de potserina de asiana tsy haiko ohatraohatra ao a de manaherina be miresaka an'izany fa atao aloha le analizy a ahitana hoe zay marina ve le izy a de zany hoe atoroko anao fotsiny hoe inona sakafo misy vitamina be neuf a de ny anandrano iaho teo a de ny epinara de ny persila de ny manga de ny framboise de ny letsi ny voasary ny brocoli ny salady rehetra sy ny anamaintso rehetra de ny atikena rehetra ihany keo na ny atikenombona ny atina koa de misy vitamina be neuf daholo de ny resaka ny zay ny fisorohana kosa ngamby zay be satria fa nytany saiko le izy hoe naveriko indray a ny olona salama no misoroka fa raha efa tena fantatra hoe manao anemi ianao de tsy maintsy a karohana le antony a de mihinana fanafody ny fanandrify amin'izay anao fera ve sa vitamina be douze ve sa vitamina be neuf ve sa misy zavatra fanafody hafa ihany ko hitsabona ny anemi misy a de ny dokotera ihany mahita an'iny de tsabona le antony hoe inona le antony fa tsy hoe le anemi fotsiny ny tsabona de inona ny an'le olona fa inona ny antony a De io mo zany raha ohatra bevoka le olona tsy ampy raha de iny ny fafatotra fera ny olana amin'iny de manome fera ny dokotera mpampisafotra na sa de ilaina mila an'iny arahana tsara satria ny tsy fanarahanao an'iny de mety ny fiatraikany amin'ny fiterahana sy ny zaza izay ateraka de ny misoroka hoe de ny olona salama de ilaina zany mihinana sakafo ampy fera efa nitonona teo daholo izy rehetra hoe inona de sakafo ampy vitamina B12 be satria ireo iao no manampy ny vatana amin'ny famoronana silamena ary sendra misy aretina ao aminao ao marary vavony ianao ohatra sao de sanatria manao hemorragie occulte any anatiny ihany fa tsy hitanao tsaboly aretim-bavony mazava loatra ny olo accidente tsy maintsy hoe tsabony e de ny olona miatrika fandidiana indray a de efa malala ny mpandidy hoe mila raha atao fiandro ty olo ity na avy atrany dia asiana raha ity olona ity ohatra ihany ko ny vehivavy miteraka ny dokotera mahita hoe rehefa misafa ianao ilaina ianao mandeha mihinana fera ry madama kely a de arakaraka ny zava-misy zay le androko foana hoe miteraha miterapitsabona manana fitaovana ampy satria morazia io eo amin'ny vehivavy avy teraka tena manahirana tena hoe segondra ny isainao raha manao hemorragie ny vehivavy avy teraka de raha ohatra ianao avy any ambomanarina no mbivelatana sy ny ti ambotaazy ty fa tsy famelalanao ingeny olona e de aiza lalanao ingainao afaka nidina de manaherina be fa ilaina mailo a manoloana n'izany rehetrarehetra zany raha ohatra hoe berabe ianao rehefa le raiky la de manantona dokotera na generaliste araka afaka mamany olana hoe inona ny tokony hohaninao mba hisoroana le hoe manao anemi ianao a de reraka mandritra sy aoarinan'le fahatongavande fotoana mandrapiverin'le raha mandrakinazy le resaka raha mandeha io le fotoana io a indraindray mahacompense mahavan'le olana ihany ny vatany satria angakaingana ny forona an'le iny izy teo le selamena fa indraindray tsy mahava de ny dokotera ihany mahita hoe inona ny tokony atao de reny ny antony rehetra reny zany mila tadavina daolo hoe inona raha sendra hoetra hatra ny tazo ianao a mitsabo tena malaky raha ohatra ianao drepanositera manao le drepanositosy satria zay mihitsy ny toebatanao de ilaina ny manantona dokotera satria ny dokotera ihany ko malala hoe inona ny fanavao de tokony hohaninao misy aretina ndray zay tsy de mety to amintsika le atao hoe talasemi izy zany anemi olo tonga de potika mihitsy le maladi aretina manaranaka izy io mpahita amintsika tsy de misy mbola tsy nahianao aloha de tonga de ao anatin'ny fotoana foy a potika ny selamena ao anatin'le olona fa manahirana be mitsabonde izy fa zato zany mbola tsy nahita efa tany ampianarana nahinoko amizayzay talasemi zay de matetika miaraka foana rehefa nay miteny a ny drepanositozy a sy io le atao hoe talasemi io naveko nay ny drepanositozy a re olona zay manaohatra ny ilavolana ny selamena fa tsy boribory de ny test de mail anao matana tsy lafo moa ny test de mail de misy izy io eto amintsika fa ho resantsika amin'ny fotoana manaraka ohatra ny ahoana nytranga iaiaina hoe manao a drepanositozy ny olona ray de ny insuffisance renal mazava loatra mila raisina an-tanana fa reny olo reny ihany koa mety manao anemi efa nteneniko teo ny tazo sy ny karazana ie ny tazo a mila tsabona malaky satria ny tazo mame ny ino moa izy teo le parazitana tazo a mamotika selamena mihitsy zay ny asany potika mihitsy ny selamena an'le olona de ilaina ny misoroka sy mamerina an'izay amin'ny loaniny a ino mitsy zeo anatin'ny fanasitranana an'le olona anankiray a marary eny ary mino sms regny moa sisany zay vaovako tao a zay moa manao fotoana atsika androany resana an'izay anemi izay a amin'ny heri no hitatsika indray hoina no resana fa tsy lany no resahana mandavataona fa de misaotra ny andro teo amin'nylafin'ny teknika napita ny fiotany atranotany a de misaotra ny docter jose ny resadresaka teto a de misaotra tsika mpiaintany atranotany indrindrandray satria tsisy ianareo mpiainy de mivazavaza rereto a de andro miasa reryatsy de mampalahelo be misaotra tsika mpiaintany an-trano a izay nanaraka ny fandarina hatramin'ny farany de mame fotoanantsika amin'ny herinany toy izao indray a aminaloha hevitra vaovao mahaliana foana veloma tompoko